Habeen wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhawaada idaacadda caawa ee qaybta afka Soomaaliga ee VOA oo idin ka imanaysa Washington. Habeen talaada ah bisha Abriilna waa 12 sanadka 2017 ka waxaad naga dhageysanaysaan mowjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirban iyo bogga voasomali.com. idaacadda caawa waxaa idiin daadihinaya Ismaaciil Xuseen Farjar iyo anigu ah Jacfar Fukay.
Qodobada aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah ciidamada dawladda Soomaaliya oo sheegay in 4 ka mid ah maleeshiyada Al-Shabaab oo 2 ka mid ah ay horjoogayaal yihiin ay ku qabteen hawlgallo ay ka sameeyeen tuulooyinka tirsan degmada Qoryooli.
Niminka oo annaga aan qabanay waa niman Shabaab ah, waxaana lagu soo qabtay goob dagaal oo hawlgal ciidamada dawladda iyo Amazon isgaarsanayeen ay wadeen aluuto. Waxaan soo qabanay Mudulawgurya laga joogaa.
Waxaa kaloo aanu idiin haynaa qaramada midoobay iyo heedaha gargaarka oo sheegay in dalal Soomaaliya ay ka mid tahay ay fursadda ay dad badan ugu dhiman karaan macluusha ay sii kordhayso.
Xilliyo isku xigxiga oo dalagii beeraha aanu soo goyn, colaad iyo abaar isbiirsaday ayaa u horseedaya macluul iyo qaxootinimo dadka Suudaanta koonfureed.
Ammaan
darrada Soomaaliya waxay iyana horseedaysaa barakac gudaha ah, waxaana sare u kacay heerka nafaqadarrida gaar ahaan carruurta iyo hooyooyinka nuujinaya.
Sidoo kale waxaad maqli doontaan qaar ka mid ah culimada ugu magacaweyn Soomaalida oo ka digay urdiimeed ka soo shaac baxay Soomaaliya iyo mas-uuliyiinta Soomaaliland oo iyana xabsiga u saxaabay xubno ururkaas ka tirsan.
Barnaamijkii umuuraha Maraykanka xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale ayaad dhegaysan doontaan. Marka horese ku soo dhawaada warkii dunida.
Xero ay ku nool yihiin dad ka badan 1500 oo qof oo qaxooti ah oo magangelyo doon ah oo ku taalla waqooyiga dalka Faransiiska ayaa burbur xoogani ka soo gaaray dab xeradaasi qabsaday. Michael Lelende oo ah gudoomiyaha gobolka Nord ayaa sheegay in sababta dabkaasi dhalisay loo malaynayo dagaal dhex maray dadka Kurdishka ah iyo kuwa ka soo jeeda Afghanistan oo xerada ku wada nool. Macadda sida uu dabku ku bilowday hase yeeshee, Lelende ayaa sheegay in dabka uu dhaawacay ugu yaraan 5 qof, qaxootiga xirada ku sugnaa ayaa laga daadgureeyay waxana loo qaaday meel kale oo gabaad ay ka dhigtaan xirada gubatay ee ku taala gobolka Nord waxa fikirkii lagu aasaasay lahaa ururka dhaqaatiirta aan xuduud lahayn waxana ay hooy u ahayd 1500 oo qof oo badankoodu ay kurdiyihiin aan raahde dadka xerada ku nool ayaa sare u kacay bishii October ee sanadkii hore kadib markii la xiray xero kale oo ku taala Salias muhaajiriin badan ayaa u guuray xeebaha waqooyi ee Faransiiska iyaga oo rajo ka qaba inay u gudbaan dalka Britain
qareenka u doodaya ninkii lagu eedeeyay jimcihii ee weerarkii ka dhacay dalka Sweden ayaa sheegay in ninka uu wakiilka ka yahay oo qirtay dambiga lagu eedeeyay ee ah weerar gagixiso weerarkaasi jimcihii ay ku dhinteen 4 qof 15 kalena ay ku dhaawacmeen ayaa lagu eedeeyay Rakhmat Akilov oo asal ahaan ka soo jeeda dalka Uzbekistan daadiisuna ay tahay 39 jir qareenka eedaysanaha u doodayay oo lagu magacaabo Johan Eriksson ayaa maanta uu salaasaa sheegay in eedaysanuhu uu dambigaasi qirsan yahay ka hor dhageysiga maxkamadda dacwadiisa lagu qaadayo oo loo ballansan yahay wararka laga helayo degmada Qoryoole iyo gobolka Shabeelaha Hoose ayaa sheegaya in howlgal ay halkaas ka sameeyeen ciidamada dawladda oo kaashanaya kuwa AMISOM ay ku soo qabqabteen 4 ka mid ah maleeshiyada ururka Al-Shabaab oo 2 ka mid ah ay horjoogayaal yihiin. Wariyaha Xuseen Barre Aadan ayaa arintan ka wareystay gudoomiye ku xigeenka maamulka Qoryoole Ahmed Abdi Ahmed Cali.
Niminka oo annaga aan qabanay waa niman shabaab ah waxaanu lagu soo qabtay goob dagaal oo howlgal ciidamadii dowladda iyo AMISOM isgarabsanayeen ay wadeen aa lagu soo qabtay
goorma soo qabateen
waxaan soo qabanay maalintii oo la soo dhaafay mudilow beriya laga joogaa howlgallada eeriyada degmada Qoryoole iyo tuulooyinka annaga aan ka wadno
tiradoodu waa imisa marka
tiradooda guud waa adiga 4 qof waaye laakiin amiirintooda oo ma aragtay ninka tuulada Farxaan oo amiirka ah Abbas Atunya lahaayo iyo staafkiisa waan haynaa ninkii maduulowna oo ma aragtay wax ka ah iyo staafkiisa waan haynaa 4 qof waaye nin lahay Liban Maxamed Cabdi oo maduulow mas'uul ka ah oo dhinaca Shabaab waan haynaa Abbas Atunya waan haynaa oo Farxaan amiirka Farxaana ah waxay isku yihiin maalay staafkooda 4 qof
sideed u soo qabateen marka bal faafay naga si qaabka aad u soo qabateen
horta ma ugu horeeyay annaga ma iska socona le report ee target gareen oo ma aragtay meelaha annaga akhbaaraadka aan ka helna baan galnaa whole military habka ay tahayna waa taqaanaa ku faafahin maayo
marka howlgalkaasi aad qabateen wax khasaaro ka dhashay ma jiraa
wax khasaaro oo ka dhashay ma jiraan waa adiga hal qof oo shabaab ah oo ku dhintay waa jiraa wixii kale gacantaan ku soo dhignay annagan ciidamada dawladda ee AMISOM wax soo gaar ma jiraa
maxaa idiin qorsheysan iminka oo aad ka yeelaysaan dadkan aad haysaan
insha Allah haddii Ilaahay yiraahdo maxkamadda qalabka sida dawladda dhexdaan ku wareejin doonaa agrahina usii gudbano go'aanka intaas waa
guud ahaan xaaladda degmada Qoryoole iminka waa sidee
xaaladda degmada Qoryoole boqolkiiba boqol amnigeeda waa sugan yahay howlgalna waa socdaa mana sii doojin doono waa sii labalaabaynaa insha Allahu tacaala shacabka bulshada eeriyada ku nool abaaro baa jiro shugun baa jiro Al-Shabaabna macnaha way diidan tahay qofkii xanuunsan hataa Qoryoole inuu maal howlgal dhankaas oo tafee bulshadan si degmada ay ugu adeegato insha Allah waa sii wada doonaa haddii Ilaahay yiraahdo
kaasi waxa uu ahaa gudoomiye ku xigeenka maamulka degmada Qoryoole Cabdi Axmed Cali oo u warramayay Xuseen Barre Aadan
wanaagsan dib ilahaan tiimba laanta afka soomaaliga ee v o a aad nagala socotaan. Qaar ka mid a culimada ugu magaca weyn soomaalida ayaa ka digay waxa ay ku tilmaameen khatar ka soo socota koox diimeed ee dhowaan looga dhawaaqay wadamo islaam ah oo ay ku jirto soomaaliya. kooxdan oo la magac baxday al-saaciduun bilxaq ayaa culimadu sheegeen in ay yihiin kuwo xag jir ah loona baahan yahay in laga hortago. warbixintan waxaa magaalada muqdisho ka soo diray wariyaha v o a axmed xasan colaad.
qaar ka mid a culimada soomaaliyeed oo maanta isugu yimid kulan ayaa ka hadlay urur diimeedka cusub ee dhowaan looga dhawaaqay dalka soomaaliya, kaas oo lagu magacaabo saadicuun bilxaq. shir jaraa'id oo maanta ay ku qabteen culimada magaalada muqdisho ayay waxa ay kaga hadleen in urur diimeedkani cusub uu yahay mid khatar ku ah dadka soomaaliyeed. sheekh cali maxamuud sheekh cali wajiis oo ka mid a culimada soomaaliyeed ayaa waxa uu sheegay in urur diimeedkani cusub dadka ku jiro ay yihiin dad inta badan la yaqaan, balse loo baahan yahay in wadahadal laysugu yimaado si culimada soomaaliyeed wixii saxa iyo wixii diinta islaamka ka soo horjeeda intaba laysla arko.
waxaan leenahay marka kaalay gacan nagu siiya caqabadaha maanta dowladnimada iyo amniga hortaagan shabaab iyo daacish hadda soo bilaabatay idinkuna ha ku biirine idinku ha ka aqoon runtiin oo dakaatiro iyo ganacsato iyo mutacalimiin iyo brofesorad u badantihiin oo dad dhaqaale haysana waa tihiin haddeer iyo duq in la galo iyo in dadla dhigna daadiya wax kasta baxaya ma jiraane miiska noogu imaado aan xiwaar galno dowladnimada aan taageerno wixii ka qaldanna aan saxno.
sheekh bashiir axmed salaad oo ah guddoomiyaha hay-adda culimada soomaaliyeed oo isna hadlay ayaa waxa uu sheegay in urur diimeedkani cusub uu khatar ku yahay dadka soomaaliyeed loona baahan yahay in laga hortago.
waxaan doonaynaa marka inaan fahmno markaan ka hadlayna arrimahan in dad la colaadinayo ama dad la aflogaadaynayo ama dad wax loo geysanayo ma aha, ee waxa weeye annaga oo gudanaynaa waajibkii diinta islaamku ayna saartay iyo xaqa ay diintaasa lagu leedahay iyo xaqa guud ahaan muslimiinta lagu leeyihiin gaar ahaan shacabkeena soomaaliyeed. marka waxaan rabnaa inaan fahmno jamaacadaas waxa dadka ay ugu yeerayso ama mabda ay fidinayso waxa weeyaan waa mabda ku dhisan gaalaysiin, dadka la gaalaysiinayo saa maqlayseen dadkoo dhan waa dad gaalo noqday, diintii ka ridoobay, hadda u baahan in islaamka iyo shahaadateynka iyo tawxiidka mar cusub loo laqino ama loogu yeero. arrinkaas runtii meelkadhac weyn ayuu ku yahay diinta islaamka, ayuu ku yahay shacabka muslimiinta soomaaliyeed.
sidoo kale sheekh yuusuf cali ceente guddoomiyaha majmaca culimada ayaa ururkani ku tilmaamay mid ka baxay diinta islaamka.
dhammaan umadda soomaaliyeed runtii waa way tacsiyihiina in dad magac culimada ku hadlayo oon islaamnahay oo naqaano qaarko oo walaalahayna aan u haysan meel hadanin inay yidhaahdeen shacabku waa hab ayuu diinta ka baxay. diinta islaamka ka bixideedu waxay leedahay qurubay leedahay gelideedna qurubay leedahay.
axmed xasan colaad v o a muqdisho.
dhinaca kalena ciidamada booliska somalilan ayaa xabsiga u taxaabay qaar ka mid a kooxdan oo dhowaan magaalada hargeysa kaga dhawaaqay in ay yihiin faraca ururkan ee somalilan. howlgal ay ciidamada booliisku xalay ka sameeyeen magaalada hargeysa ayaa lagu xiray saddex xubnood oo ka mid a raggii ku dhawaaqay ururkan. sida uu warbaahinta u sheegay taliyaha guud ee ciidamada booliiska cabdulaahi fadal iimaan, wariyaha v o a da barkhad maxamuud kaariye ayaa warbixintan ka soo diray hargeysa.
sida uu warbaahinta u sheegay taliyaha guud ee ciidamada booliiska soomaalilan cabdulaahi fadal iimaan oo maanta shir jaraa'id ku qabtay hargeysa, howlgal ay ciidamadu xalay ka sameeyeen magaalada hargeysa ayaa xabsiga loogu taxaabay qaar ka mid a xubno dhowaan magaalada kaga dhawaaqay inay ka tirsan yihiin urur magiciisa lagu sheegay saaciduuna bilxaq.
si aad la socoteen waxaa dhowaan koox wadaaday caasimada hargeysa kaga dhawaaqeen urur ay ku sheegeen magaciisa asaadicuun bilxaq, kaasoo qayro sharci un sharci ahay, kaasoo bilaa sharci ah khatarna ku ah nabadgelyada qaranka iyo nabadgelyada bulshada reer somalilan. intaa kadib ciidanka boliiska jamhuuriyadda somalilan waxay galeen howlgal ballaaran shalay oy taariikhdu ahayd 10-12 subaxnimo ilaa xalayto 3 habeenimo waxay ku jireen howlgal ballaaran. ciidanka boliisku waxay gacanta kusoo dhigeen 3 xubnood oo xubnihii ku dhawaaqay ururkaa kamid aha kooxdaa ku dhawaaqday ururkaas, islamarkaana si degdega islamarkiibana waxaa looga xalaaleeyey maxkamadda wadowleeye xeraaninta.
inta badan ciidamada booliiska ayaa howlgalo noocana goor habeenimaa fuliya, taasoo dad badani ka keeneen isweydiin. taliyaha ayaa arrintaasi sababteeda warbaahinta u sheegay.
waxaa laga yaabaa inay dadku yidhahdaan had iyo jeer maxay qolada booliiska, maxaa kuwan habeenkii la qabanay maalintii loo qaban waayey, hooye markuu kiisku yahay kiis culus sida uu tilmaamayo article 58 xeerka habka ciqaabta xubintiisa labaad without warrant hadaa cidda nabadgelyada khatarka ama dembigaas dadka laga cabsii qabo inuu baxsado ama baxsanayo ama uu meel tagi karo without warrant bay ku geli karaan iminiina way maxkamadda isla markaaba laga xalaalayaa.
Taliyaha ciidamada booliisku waxa uu sheegay oo kale in talaabada tan xigta ay tahay in maxkamad la horgeeyo xubnahan oo uu sheegay inay ku kacayn talaabo khatar ku ah amniga Soomaaliland. Waa sida uu hadalka u yiri hase ahaatee ma sheegin magacyada xubnaha ay xabsiga u taxaabeen.
Waxaanu mar kale soo qabanaysa markaaba idinku yeednay si ay bulshada reer Soomaaliland u fahanto dadka waxa loo xiray iyo waxay yihiin waayo arrinta loo xiray waa arrin nabadgelyada khatar ku ah oo aan ku celceliya. Baaristana ka hor dhicimayno oo dib baanu tafaasiisha ka bixi doonaa hadii la yiraahdo si degdegana maxkamadda loo horgeyn doono hadii la yiraahdo.
Horaantii bishan ayay ahayd markii xubno ka hadlay magaalada Hargeysa ay ku dhawaaqeen in xubno ka yihiin urudiimada magaciisa u bixiyeen Saaciduna Bilxaq. Waxaana toddobaadkii lasoo dhaafay arrintaasi in badan ay bulshadu ku falanqeynayeen shabakadaha bulshadu ku xidhiidho iyagoo dareeno kala duwan ka bixiyey. برخط محمود كارية VOA هرقيسة.
الصبح والبكوة برسيدة عدد الصبح نمين VOA موجودها قابان يساقالي يطبان كشاني يلا باطن كي يساقالي يافرتن كي متربان ورسوغاني يوربحي نحي سلاح كدقي سيدة عدد VOA ما نوال بلحتي يبرت الصبح نمو wararka iyo warbixinada siyaasadda dhaqaalaha iyo ciyaaraha iyo qabanayaal kalaba kala socoyda cadde galabnimo ee VOA xog xaqiiqada ku sareysan iyo barnaamijyo xulaha ka dhageysta VOA maalin walba 4 galabnimo awayska Washington martida mikrofoonka faaqidada toddobaadka caafimaadka iyo qoyska intaba waxay ka mid yihiin barnaamijyada ka baxayda cadde fiinimo ee VOA kala soco muujadaha gaagaaban ee 19:22:25 km tirban barnaamijyo iyo warar tafaqtiran ka dhageysta cadde fiinimo ee VOA awayska walba toddobada iyo 8 fiinimo Soomaaliya waxay galeysaa marxalad cusub wararka iyo wareysiyada ugu dambeeyay oo waafiya kala socoyda cadde VOA.
Mas'uuliyiinta Soomaalida ee gobolada dhexe ayaa sheegay inay weli ku raad joogaan shaqaalaha doonta Al-Khawzar oo burcad badeedu ay kala degeen shaqaalihii Saara. Doontaasi ayaa haatan ay gacanta ku hayaan mas'uuliyiinta magaalada Hobyo. Suldaan Mukhtar Sheikh Ahmed Abdulle waxa uu ka mid yahay ganacsatada ay doontaasi u raran tahay. Cabdixakiin Maxamuud Shuruuc ayuu u waramay wararkii ugu dambeeyay ee baadigoobka shaqaalaha iyo xaaladda doonta.
waa doonta waxay ka timid Imaaraadka waxay u roobnay reer Jubbaland shaqada raashin oo kala duwan ay waday waxayna ku socotay Jubbaland.
Waye adigu muuxad kamid ahayd ganacsatada ay wax u saarnaayeen samaxad ku ogeyd alaabta saarnay.
Waa waray waxa kamid ah ganacsatada wax u saaran yihiin waxaana mas'uulka ahay runta ganacsiga ganacsana mas'uuliyadda wadayasheeda nahay. Doonta markay soo baxdana waa ogaanaa markay soo socoto waana la soo saaraa markay gacanta lagu dhigin weyna soo wacdo weyna la hawsh.
alaabta sidee markaa maxay ahayd?
abu alaabta waxay wadaa alaabo kala duwan sida bagaash, baabuur fara badan, shidaal, raashin noocyo kala duwan oo raashin ay wadaan.
adiga waxaad tilmaantay inaad ka mid ahay dadka alaabta sidee isla markaana aad gudoomiyey ku xinta rugta ganacsiga ee Jubbaland tahay. maxaa adiga gaar ahaan ku saarnaa haddii aad noo tilmaanto?
anaga baasi shidaal iyo shaqada kala duwan ee baabuurka waa ay saaran yihiin.
waye goormaad ogaatay sidee loo qabsaday maxaad faahfaahin naga siin kartaa?
dowladda waxa ay markay soo gashay Soomaaliya in la qabsaday ee qolo qabsatay shan nin kadib wayna soo aqbaal gelisay kadib waxa ogaanay doonta in ugu hayso noo hobi ee la soo wareegay xilkeeda.
sideed ku ogaatay in la qabsaday doontii isla markaana la wareegay?
naafuda markii qabaar nasiyona la soo hadlay maadaama fiinta ku hadlay ayaan afkay garanayn asaana la soo hadlay.
waayahay maxaad markaa talaabo qaadeen markii aad ogaateen in doontiinii ay idiin saarnayd shixnada iyo weliba alaabtiina ganacsigu la qaatay isla markaana laaftay?
waxaan tilaabo qaadnay waxaan ka soo safarnay Jubbaland waxaan nimid gobolka Banaadir waxaan isku yeernay ganacsada reer Galmudug iyo ganacsada gobolka Banaadir. arrinta ganacsiyahan ayaa u galnay si arrinta loo badbaadiyo ayagana waxay nagu sii xireen deegaanka Galmudug oo dhan oo in ay ka arin ayaa arrinta u gudbinay ayagana waxay ka qaadeen tilaabo. muddo kadib waxaa u suurta gashay inay la wareegaan doontii ayna ka dejiyaan dadkaasi hadana gacanta waxaa ku haysta Galmudug iyo odayaashada gacanta ku haya doontii.
wayahay sida warku nagu soo gaaray haddana adigu waa tilmaamaysa doontii gacanta lagu hayaa hase yeeshee wararku waxay sheegayaan in shaqaalihii qaar ka mida lala degay. iyada taa maxaad warka haysaa shaqaalihii intee leeg baa maqansa intee leeg baa lahay?
toban shaqaalaa saarnay sideed shaqaalaa ka maqan doonta badda ay dhex taagan tahay waxay anfacaysa ma laha waa dhagax badda la dhigay waxay khatar u tahay inay arrinteeda halis sii gasho maadaama shaqaalihii raggii khibrad u lahaa ay ka maqan yihiin doonta.
maxaad uga jeedaa taas waa dhagax badda yaalla isla markaana khatar bay ku jirtaa maadaama shaqaalihii ay soo furteen?
waxa ku jirta doonta rag loo soo toobaray in aqoonyada ka saqeeyleeda hadayna dadkii eelku ah ay saarneen ee badda dhex taala biya gali karno oo bay noqon kartaa degid ay halis u tahay noo oo bay noqon kartaa doonta
marka macaan macneedu waxa weeyaan shaqaalii ka hawlgalay ee soo kaxeyn lahaay ka soo dhaqaajin lahaaba kuwan la kaxaystay
saas oo waa la kaxeystay waxaan u maad cilinaa maamulka galbudag odayaasha deegaanka dhalinyarada arintaas ay ugu daba jiraan ee rabaan inay ku soo celiyaan shaqaalaha doonta laga saaray taasna aad u maadinaya dadka meesha degan
hadda shaqaalihii meel ay ku sugan yihiin iyo waliba xaaladooda iyada maxaad warkaysaan maadaama ay doontii badda weli dhex taalo
xaalada doonta oo waa la socdaa deegaanka oo ila ku maqan hadana meel fiican ay maraysaa insha Allah mar dhow waxaan rajaynayaa in lagu guuleysto dadka shaxnada u saarnayd ee reer Jubbaland waxaan leenahay ayagana walaalihii doonta xoog ayay saareen in xoolihii la soo celiya ay garka u saaran tahay ku kalsoonaada maamulka meesha degan iyo dadka meesha degan iyo dadka odayaasha dhalinyarada dadka isu xilsaari doonta inay soo badbaadiyaan xoolihii inay soo badbaadiyaan inaa ka dhul sigtiin una soo duceysaan ugu rajaynayna ayagana
waye marka laga yimaado in shaqaalii hawlwadeenadii saarnaa doonta lala degay isla markaana ay maqan yihiin in dabcan shixnadii iyo waliba badeecadii ganacsiga saarnayd doonta iyada ma hubiseen inay sugan tahay isla markaana ay dhamaystiran tahay mise weli maydan gaarin doonta
doonta way sugan tahay waa la wareegay deegaanka la wareegay gacanta ku haya shixnadii saarnayd waa bad qabtaa wax dhibaato soo gaari ma laha dhibaatada waxay noqon kartaa haddaa la waayo shaqaalaheeda ee badda sii fadhido waa ogta wax badda dhaxdada fadhi waay cidna gacanta ku maamulkeeda raggii ka shaqaynaya ee saarneen taasa waxaan ka qabnaa walwal badan hadday doontaa si dhaqsa loo helay shaqaalaheedina iyadana xoolaha ku khasaaran badda waa xoolo soomaaliyeed boqol qof waxay wada leedahay waa nin walba kartoon leeyahay laba leeya saddex leeyahay intaa soomaalina maanta inay xoolahooda khasaaraan saa ubaa noo darnaa ani walwalku waxaan qabnaa doonta haddaa loo waayo dadkii soo waday lagu soo celin waa inay xoolaha badda ku khasaaraan
gabagabada haddaan ku weydiiyo hadda maxaa idiin qorsho ah ganacsatadiinni iyo dadkiina ay u saarneyd alaabtu maadaama doontiina ay baddii dhex joogto islamarkaa shaqaalii maqan yihiin maxaa hadda tallaabo idiin qorshaysanay niyadda ku haysaan
annaga tilabahan dhawiid ku hayno waxay tahay reer Galmudug ceela odayaasheeda waxgaradkeeda aqoonyadeeda ganacsatadeeda doonta xoolaha soomaaliyeed see Jubbaland ay leeyihiin see ku badbaadin lahay gacantooda ku jirtaa ayaga ayaa nooga dhow si wax looga qaban lahaa ayaa ka saya inay u soo celiyaan dadkii saarnaa si xoolaha hantida soomaaliyeed u badbaado waxaa ugu fadhinaa reer Galmudug oo haddana tilaabo badan qaaday haddana tilaabo ku sii jiro waana ugu hambalyeelina meel shaqadooda maraysa
kaas wuxuu ahaa Sultan Mukhtar Sheikh Ahmed Abdulle oo ka mid ah ganacsatada ay doonta ay shaqaalaha lagala degay ay ruuran tahay wariyaha V O A Cabdixakiin Maxamed Shuruuc ayuu khadka telefoonka ugu ramay.
Amniga magaalada Muqdisho iyo deegaanada ku dhow-dhow ayaa soo xumaanayay waayadan dambe kadib markii ay weeraro isdaba jooga iyo qaraxyo ay geysanayeen Al-Shabaab tan iyo markii dawladdan cusub ay talada la wareegtay madaxweynaha Soomaaliyana dhawaan waxa uu sheegay in ay dagaalka Al-Shabaab ay kula jiraan ay si laba jibaarayaan isla markaasina muddo 6 cisho ah ay wax uga qaban doonaan maleeshiyadka Al-Shabaab isla markaana ay wadanka oo idil uga sifeyn doonaan xildhibaanada baarlamaanka Soomaaliya ayaa iyaguna walaac waxa ay ka muujinayaan xaaladda amni ee soo xumaanaysa Saare Cabdi Axmed ayaa warbixintan noo diyaarisay
inkastoo markii horeba ay keentay daruufo xagga amniga ah awgeed in madaxweynuhu uu ku dhawaaqo dagaalka dhana Al-Shabaab asbuucii hore ayaa haddana dad badan waxa ay ku macneeyeen weerarada iyo qaraxyada isdaba jooga ee Al-Shabaab ay isu soo tarayay inay yihiin kuwa ay kooxdu kaga jawaabayso hadalkii madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ee dhowaantan 24 saacii lasoo dhaafay magaalada Muqdisho waxaa ku dhintay dhowr iyo 20 qof tiro ku dhowdhowna way ku dhaawacmeen waxaa la bartilmaameed sida taliyaha ciidanka xoogga waxaa sidoo kale la weeraray xarun ciidamada militarigu ay ku tababaranayeen sidoo kalena waxaa gaadiid shacab ay saarnaayeen waxyeelo ba'an ay soo gaartay markii qarax ismiidaamin ah agtiisa lagu fuliyay xildhibaan Maxamed Cumar Dalxa waxa uu ka mid yahay mudanayaasha baarlamaanka ee Soomaaliya ee qabo in Al-Shabaab ay muhiim tahay in lala dagaalo laakiinse aysan macno ku fadhinin in loo sii sheego dagaalka iyaga lagu soo qaadayo weeraradani wuxuu u arkaa inay yihiin kuwo loogu jawaabayo dowladda halkii iyadu tallaabo ay qaadi lahaydna iyada lagu soo qaaday
dowladdu marka ayada ee sida arooskii oo kale ay u digto baartay dagaal inaanan mar waliba aanan ahaanaynin wajigii markaas ilaamiyay maxay yeelay ciidan sirtiisaba awalba waxay ahayd inay ku fiicnaan lahayd in aanba la maqlin waqtigu dagaal qaaday iyo waqtigi isaga uu diyaar garoobayo ay ku qaato bacatay ciidanka iyo intii markaa ay isaga taladiisa ay ka go'do
marka way yahay
ani waxaan buu arkayaa eelaanka maba ahayn bo yani maadaama ay tahay arinto arin ku fiicnaan lahayd inay shir ahaato
maahan oo kaliya xildhibaan maxamed cumar dalxa mudanayaasha uu arkay in dawladdu ay ku degdegtay go'aanka dagaalka ka dhanka al-shabaab in lagu dhawaaqo ee sidoo kale xildhibaan daahir amiin jeeso ayaa isna la isbeddelka degdegga ee saraakiisha ciidamada marqura lagu wada sameeyay waxay ahayd sababtii labaad ee al-shabaab u sahashay inay weeraro isdaba jooga ka geystaan magaalada muqdisho oo saldhig u ah ciidamada amisom iyo dawladda federaalka ee soomaaliya islamarka kaasina ay sii jiraan wax howlgal oo ilaa iyo haatan lagu qaaday
qaraaxyadii ay soo maleeyeen qolyaha nabadiidka ahalkoodii qaraabadooda sabar allah ka siiyo qaranka soomaaliyeedna sabar allah ka siiyo oo ah runtii wax laga murugooda waaye sarooy xaaladda magaalada muqdisho aad iyo aad ay u qasan tahay laga bilaabo bishii febraayo 8-deeda doorashadii qaraaxyada saa'id ay kor ugu sii kacayeen haddaba uu sii jirto maalintii madaxweynaha uu ku dhawaaqay dagaal ee saraakiishii ciidamadana la bedelay waxa weeye cadowgu waa ka faa'iideysanayaan kala daasanaantaas kala bedeliddaas waxaas oo dhan cadowgu waa ka faa'iideysanayaan marka waxaad moodaa in ay aad iyo aad ugu soo darayaan qolyaha nabadiidka mar walba waxay raasidaan markii ay dabacsanaan jirto marka dabacsanaantaas unbay ka faa'iideysanayaan qaraxyo ayaa dhacay wiigaano dhan qaraxyada waa iska socdeen
waaqa intii aan waday hoosha warbixintan ayaan la xiriiray dhowr wasiirood oo kala ah wasaaradda arrimaha gudaha wasaaradda gaashaandhigga iyo wasaaradda amniga qaranka oo dhammaantoodba markii ay mas-uuliyiintu ila hadleen ay ka gaabsadeen inay hadal ka bixiyaan xaaladaha amni xumo ee soo kordhay magaalada muqdisho dhowrkii saacadood ee lasoo dhaafay sidoo kale waxaa xusid mudan inaan isna la xiriiray taliyaha ciidamada xoogga ah ee isna ka badbaaday toddobaadkan weerarkii dhowr iyo toban qof ay ku dhinteen ismiidaaminta ahaa wuxuuna ka gaabsaday si taasi la mida inuu ka hadlo aragtidiisa iyo waxa ay ka qabanayaan amniga xilligan kan xiga sidoo kale waxa aan la xiriiray dhowr taliye oo ay ka mid yihiin taliyaha booliiska midka nabad sugidda iyo wasaaradda warfaafinta inkastoo iyaguna aysan iiga jawaabin taleefanadii aan wacay si kastoo ahaataba se fikirka xildhibaanada mid ka duwan waxaa qaba qaar ka mid a aqoon-yahanada oo u arka in al-shabaab awalba ay ahayd in dagaal lagula jiray muhiimna ay tahay in loo muujiyo cadaawadda ay qabaan professor jibriil oo maxamed waxa uu bare ka yahay jaamacadda ohio state university
dagaalka la iclaamiyey oo madaxweynuhu ku dhawaaqay ee ka dhanka ah al-shabaab oo ay weheliso in la siin doono dhaqan celin ciddii kasoo baxsata oo isoo dhibta dowladda marka waa waajib saaran dowladda waa arrimihii lagu doortay madaxweyne farmaajo waxaa loo baahan yahay inay ficil ku darto dowladdu arrintaas iyada ah ayaamahan u dambeeyey waxaa dhacay qaraxyo iyo dilal ka dhacay magaalada muqdisho oo maaragtay muujinaya in shabaab dardar ay gelisay weeraradii qaadi jirtay arrintaas kulley waxay muujinaysaa inay runtii dareensan tahay al-shabaab in lagu maqan yahay oo lala dirirsan yahay oo layska dhicinayo marka ninna nin colla ah ma sugayo intuu u diyaar garoobayo oo maaragtay ka baabi'inayo
dhowrkii beriye lasoo dhaafay markii weerarada isdaba jooga ay ka dhaceen magaalada muqdisho iyo nawaaxigeeda dad fara badanna ay ku dhinteen oo saraakiil ciidamo iyo dad shacababa isugu jiray waxay abuurtay walaac weyn oo dadka shacabkaee ku dhaqan magaalada muqdisho iyaga qudhooday u arkaan in ammaanka uu maraya meel halisa islamarkaasina aan loo kala soocinin shacabka iyo mas-uuliyiinta dowladda ka tirsan
taasi waxay ahayd zahra cabdi axmed oo warbixinteeda uga hadlaysay amniga sii xumaanaya ee magaalada muqdisho
weysin wanaagsan idilahaan timberlanta afka soomaaliga ee v o a aad nagala socotaan qodobo kala duwan ayaa idiin soo socda amuurihii maraykanka iyo weliba xubintii dooda gaaban iyo weliba warbixin ku saabsan qaramada midoobay iyo hay-adaha gargaarka caalamiga ah oo ka digay in fursadaha dhimasho ay sii kordhi karaan soomaaliya gaajada iyo nafaqadarada jirta awgeed iyo weliba dalal kale oo suudaanta koonfureed yeman iyo nigeria ay ka mid tahay marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida oo rogaal celisa
ح
xira ay ku nool yihiin in ka badan 1500 qof oo qaxooti magangaliyo doon ah oo ku taala waqooyiga dalka Faransiiska ayaa burbur xoogan ka soo gaaray dab xiradaasi qabsaday. Michel Lalande oo ah gudoomiyaha gobolka Nord ayaa sheegay in sababta dabkaasi dhalisay loo maleeynaayo dagaal dhex maray dadka Kurdishka ah iyo waliba kuwa ka soo jeeda Afghanistan oo xerada ku wada nool. Maada sida uu dabku ku bilowday hase ahaatee, Lalande ayaa sheegay in dabka uu dhaawacay ugu yaraan 5 qof oo xeradaasi ku nool. Qaxootiga xerada ku sugnaa ayaa laga daadgureeyay waxana loo qaaday meel kale oo ay ka baad ka dhigtaan.
Qareenka u doodaya ninkii lagu weedeeyay weerarkii Jimcihii ka dhacay dalka Sweden ayaa sheegay in ninka uu wakiilka ka yahay uu qirtay dambiga lagu weedeeyay ee ah weerar argagixiso. Weerarkaasi Jimcihii ay ku dhinteen 4 qof iyo 15 kalena ay ku dhaawacmeen ayaa lagu eedeeyay Rakhmat Akilov oo asal ahaan ka soo jeeda dalka Uzbekistan, da'diisuna ay 39 jir tahay. Qareenka eedaysanaha u doodayay oo lagu magacaabo Johan Eriksson ayaa maanta oo salaasa sheegay in eedaysanuhu uu dambigaasi qirsan yahay ka hor dhageysiga maxkamadda dacwadiisa lagu qaadayo oo loo ballansan yahay.
Waxaan wanaagsan idin lahaantiin ballanta afka Soomaaliga ee VOA aad nagala socotaan. Qaramada midoobay iyo hay'adaha gargaarka caalamiga ah ayaa ka digay in fursadaha ay dhimasho baahsan kaga dhici karto gaajada iyo nafaqo darrida ka jirta Soomaaliya, Suudaanta Koonfureed, Yemen iyo Nigeria ay kor u sii kici karto. Wariyaha VOA ee Lisa Shalayan ayaa warbixintan Geneva ka soo dirtay, waxaan idin soo jeedinayaa Maxamed Cabdi Xasan.
Hay'adaha gargaarka waxaa cabsi gelinaya macaluushii sanadkii 2019 ka dhacday Geeska Afrika, taasoo dishay dad ka badan 260,000 kuwaas oo barkood ay ahaayeen caruur 5 sano ka yar. Hay'aduhu ma doonayaan in musiibadan oo kale ay dhacdo, hase yeeshee waxay sheegeen in cabsida heerka dhibaatada bini'aadnimo ee ka jirta dalka Yemen iyo kuwa Geeska Afrika ay keeni karto mid tii hore ka daran. Hay'adda qaxootiga qaramada midoobay ayaa ku soo warramaysa in gaajada iyo colaadu ay dad badan ku khasbayaan inay u cararaan meel dalkooda gudihiisa ka mid ah iyo meelo xadka ka baxsan si ay u helaan cunto iyo gabaad. Afhayeenka hay'adda UNHCR Adrian Edwards ayaa sheegay in tirada qaxootigu ay soo badanayso.
Xilliyo isku xigxiga oo dalagii beeraha aanu soo goyn, colaad iyo abaar isbiirsaday ayaa u horseeday macluul iyo qaxootinimo dadka Suudaanta Koonfureed.
Ammaan
darrada Soomaaliya waxay iyana horseedaysaa barakac gudaha ah, waxaana sare u kacay heerka nafaqo darrida gaar ahaan caruurta iyo hooyooyinka nuujinaya.
Edwards ayaa sheegay in deegaanka Dolowad ee Koonfur Bari Itoobiya ay ka jirta nafaqo darro haysa caruurta da'da yar ee qaxootiga Soomaalida, taasoo gaadhaysa 50% ilaa 80% inta u dhaxaysa. Hay'adaha gargaarka ayaa kordhinayay howlgalladooda bini'aadanimo ee ay ka wadaan waqooyi bari Nigeria, Koonfur Suudaan, Soomaaliya iyo Yemen, goobahaas oo dad ka badan 20 milyan oo qof ay haysa macaluul amaba ay hadda qarka u saaran yihiin. Hase yeeshee Edwards ayaa VOA u sheegay in dadaaladu ay guuldaraysan karaan isagoo ka digeen dhibaatooyinka ay meel musiibaha gaari karaan haddii taa kulada aan la helin.
What we're looking at is the needs for funding from across donors and across the international community.
Waxaanu eegaynaa ayaa ah baahida loo qabo guud ahaan beesha caalamka oo gacanta furta oo wax bixisa, waayo waxaa lagu jiraa xaalad aad qatar ah oo dhul ballaaran oo Afrika ah ka soo ifbaxaysa laga soo bilaabo galbeedka ilaa iyo bariga, waana arrin u baahan wax ka qabasho degdeg ah iyo dadaal caalami ah.
Horaantii sanadkan qaramada midoobay ayaa bilowday codsi dhan $4.4 milyan si kaalmo nafadbaadina loo siiyo 4 dal ee macaluushu ay haleeshay. Ilaa iyo hadda keliya 20% taakuladii la codsaday ayaa la helay, taasoo aad uga fogtii musiibo bini'aadanimo lagaga baaqsan lahaa.
Warbixintii wariyaha VOA Lisa Shalayan ay ka soo dirtay Geneva waxay noo soo koobayay Maxamed Cabdi Xasan Sandeere, laanta afka Soomaaliga ee VOA iyo nagala socota.
Haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa VOA, waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan
bogeyna voasomali.com.
Boga voasomali.com isla marka aad furato waxaa ku soo baxaya wararkii ugu dambeeyay oo qoraal, maqal iyo muqaalba ah. Waxa kale oo aad arki kartaa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda VOA.
Waxaana kamid ah ugu horeenba isha aad way qabanaysaa barnaamijyada kala ah faaqidaadda toddobaadka, martida mikrofoonka, caweyska Washington, dhaqanka iyo hiddaha, iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha.
Haddii aad fallaarta ku soo muuqan doonto sii taabato, waxaa iyaguna ku soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegaystaha, waa go'aankaaga, barnaamijka caafimaadka iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha.
VOA Soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raaligelaya.
Fiid wanaagsan dhegeystayaal meel walba aad nagala socotaan. Haatana waxaa idinku soo maqan xubintii dooda gaaban, waxaa Muqdisho inoogu soo diyaarisay Zeynab Abuukar Maxamed.
Waxaan dhegeystayaal ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban. Xubinta dooda gaaban ee toddobaadkan waxaan ku eegaynaa madaxweynaha dawladda federaalka Soomaaliya ayaa waxa uu toddobaadkii hore ku baaqay dagaalka dhana Al-Shabaab. Tan iyo markaasina waxa magaalada Muqdisho ka dhacay qaraxyo isdaba joog ah kuwaas oo lala eeganayay mas'uuliyiin ka tirsan dawladda federaalka ah, xarumaha dawladda iyo ciidamada iyo waliba goobaha rayid. Haddaba dawladdu diyaar ma u ahayd weerar ay ku qaado kooxda Al-Shabaab? Maxaase keenay in weeraradan ay soo kordhaan? Waa qodobka aan ku eegayno xubinta dooda gaaban ee maanta waxaa ka qayb galaya Cali Baashe Aadan iyo Jamaal Maxamed Warsamo oo labaduba ka mid ah aqoonyahanada ku sugan magaalada Muqdisho. Aan ku hormaro Cali Baashe. Cali Baashe, dawladdu diyaar ma u ahayd weerar ka dhana Al-Shabaab? Masala dhihi karaa baaqaasi waxa uu yimid xilli ciidamada dawladda aanay diyaar u ahayn in ay dagaal qaadaan?
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Falastiin arrintaas iyada ah waxaa la oran karaa xilli cusub oo kala wareeg ah ayaa lagu jiraa, isla markaana chanis ayay heleen, ay fursado mataqaana noocaas ay ku sameeyaan ama dad kale oo kula daaranayana way jiri karaan. Marka arrinku halka uu ka yimid aniga aragtideeda waa arrinkaas ayaan isleeyahay.
Waxaan siinayaa Jamaal. Haye Jamaal.
Bismillah, alxamdulilah. Horta waxa weeye waa salaamiga Falastiin adiga iyo Albaasi. Waxay ila tahay waxa weeye dalku xaalada laga soo ku jiraa in lagu dhawaaqo xaalad dagaal oo ka dhan Al-Shabaab. Waxaa ila loodaaxin lagu fududaaday oo aan laga tashan oo xilligan hadda la joogo oo wadanka abaarta ku jira oo jiilaalka dheera in darsi loogu dhawaaqo dagaal haddana aan loo diyaar garoobin. Waxaad moodaa xamas keliya gobolka Banaadir 17 degmee ku taalla, xilligeediisu xataa ma ku filna maalin inay amniga furaan. Xataa waxaan ka warqabnaa in aysa agabka loogu talagala iyo diyaar garooba intaba aysa saysan. Marka arrintaas waxay ila tahay iyadoo gobolka loo diyaar garoobin ayaa madaxweyne ku diglaar gareeyay uu ku dhawaaqay. Sidaas darteed kooxihii la yidhi waa la wararayaa inay degdeg dagaalka isdaba joog ay ka dhigaan. Arrintaasi daba socotaa.
Hay Cali Baashe, ma aaminsan tahay in ay arrintaasi daba socoto ay jawaab u tahay dagaalka uu ku baaqay madaxweynaha?
Walaal, horta aniga mid walaalka Jamaal waxaan ugu duwanahay dadka Soomaaliyeed iyo Al-Shabaab markii horeba wax nabad iyo kama aysan dhexaynin. Dadka gumaada islamarkana dhibaatadooda caadista ayay ahaayeen. Madaxweynuhu ku saxnaa siday ila tahay inuu arrin xilligan ku baaqo uu yiraa mar kale uu ku celiyo in uu dagaal lala galo nimankaas ama la cusboonaysiiyo. Marka horeydii dawladdu wuu jirtay, horey u shaqeynaysay, horaa loola dagaalamayay keli ah. Maanta dhibka jiraahi wuxuu yahay nimanka lala dagaalamayo oo nimanka caynkan ah in dagaalkii keli ah in lagu afka fikir ahaan aada mooda dawladdu inay xoogaa ka dadban tahay habkii la rabay nimankan in loo wajaho ama ku taragalkii lagu taragali lahaa in nimankan wax loogu qabto ayaad moodaysaa meelaha qaar inay ka gaabinayso. Laakiin markii horeba wax nabad ah oo ka dhexeeyay Al-Shabaab iyo dadkan Soomaaliyeed ma ifin jirin ama hadda hal ku baaqo ama yuusan ku baaqin in lala dagaalo, la iska biciyo ummadda mataqaana habartooda iyo dhibaatadooda waddanka laga suuliyo waa qasho aad u muhiim ah. Xilli kasta oo lagu dhawaaqana muhiim ayay u tahay.
Haye Jamaal, ma aaminsan tahay?
May arrintaas arrinta duwan aan qabaa. Horta marka si dagaal lagu dhawaaqayo waxaa la sameeyaa balan iyo strategic iyo time. Sababtoo ah lama rabo markii la qabanayo inay daba dheeraadaan in khasaare badan ka dhasho intii aad badan ay wax u furmaan. Marka waxaan dareemaynaa maadaama madaxweyne uu ku dhawaaqay saraakiil cusub xagga amniga, saraakiisha oo halka uu ka qaaday inuu wax balaynaya la dejin iyo saraakiishiga iyo timer. Marka aad iyo aad arrintaas madaxweyne waxa cabdullaahi waa furmaasho waa ku fududaaday. Aragti fiicanna ma ahayn, waxa weye kulley in hadda dib laga saxana waa iPhone tahay, sababta oo ah lixdan maalmood iyo wax u dhow ma lagu soo gabagabayn karo, sababtoo ah dadkay ku dhex jiraan dadka lala dirira bulshadii iyo hadda waxa weeye madaxda amniga ka shaqeeya xataa wadan dhexe xataa kama dhexeeya wada shaqeyna. Marka waxaan moodaa haddii mar bulshadii iyo dadka ay ku dhex jiraan in bulshadii iyo dadkii waxin sare amnigana aysan wada shaqeyn ka dhexeyn oo xafiisyada aysan u fuqnayn oo inta badan xasamada marka la magacaabo aysan available ayn aan la xirinba, waxaan moodaa meeshaas marka in aad loogu fududaaday waqtina uusan ahayn balaynaa loo dejin strategic. Marka diyaar garow ciidan jirin in lagu sii dhawaaqo dagaalka, hadda qasaarihii shalay iyo daraadii maanta waxyaabihii dhacay ayay sabab u tahay dhawaaqo dhibcoon oo ku dhawaaqay oo way kala dheereen. Markaasa wax dhacayaan way kala dheereen, laakiin waxaan moodaa nimanka cabdiliil walaala diraya inay diyaar ayuu markasta yihiin, ay dhiisanayaan falal argagixisaa oo aad dadku waxa weye shacabka u dhibaatay oo maalin kasta aadan loogu dhameeyo. Marka arrintaas waxaan jeclaan lahaa ama ummadda Soomaaliyeed dhammaantood inta garanaysa sistemka amniga lagu fuli karo iyo sida guul loogu gaari karo waxay qabaan inaan intaas wax laga bedelo. Sababaha kale ugu waaweyn waxaa kamid a saraakiisha la magacaabay iyo dhammaan waxaad moodaa uun weli inaysan dadku waxaa la rabaa wada shaqaynta xataa dadku inay isku bartaan oo sidii loo xiriiri lahaa. Marka anigu arrintaas waxa weye aadan
waxaan siinayaa in Cabdibaashe haye Cabdibaashe ku muuqataa in Al-Shabaabku ay diyaar ahaayeen laakiin dowladdu aysan diyaar u ahayn inay dagaal gasho iska dayay inay isdifaacdo.
Aniga taa ma qabo sababtooda wax kale maaha. Dee dowladda Soomaaliyeed waad ogsoon tahay Falastiiney Al-Shabaab xilligii hore siday ahaayeen markii loo fiiriyo waddanka Soomaaliyeed maanta sida ay ku yihiin waxay waa tabar yaraadeen, waa la wiiqay. Maca dalika waxa intaa sameynaya dowladda iyo ciidanka iyo shacabka oo iskaashanaya ay ahaadeen. Walow aniga aan aaminsanahay dowladdu hadka macnaha ay ugu magac bixisay la dagaalanka Al-Shabaab. Tusaale ahaan magaca Al-Shabaab marka lagu yeereeyo waxaa loo bixiyay koox la yidhaahdo Nabadiid. Maanta waddankeena waxaan ogsoonahay nabadda Soomaaliyeed dad badan ayaa diidan oo mid dan siyaasadeed ku diidan, dan dhaqaale ku diidan, dhaqano hor ugeystay ku diidan nabadda Soomaaliyeed ayaa loogu magac daray. Macnaha waan jeclaan lahaa in magacaas laga bedelo Nabadiidka ah oo magac ummadda Soomaaliyeed ay isku kaashadaan oo nimanka lagu target gareeyo in loo sameeyo si loo ciriftiro. Laakiin in hadda la cusboonaysiiyo maanta la yiraa lagama fiirsan ama waa lagu degdegay ma qabo, sababtuna dee wax kale ma ahan. Dee nimankan intii hore la qabtana waa in dadaaluhu la sameeyey. Inta dhimana waxaan qabaa arrin wanaagsan oo xilligeedii kusoo beegantay oo waxqabad muhiim ah ahayd ayay ahayd raatiishan iyo dadkan iyo waxaan la kala bedelanaa sida aniga aan qabo. Intii la arki jiray xafiiska qof baa jooga shaqadana sii haya, markuu yimaadana qof baa kala wareeya, qofkaas unbaa meesha kasii wadaya. Marka dee intaan kaloo yartaa dee walaalka Jamaal oo kale dadka Soomaaliyeed waa aniga iyo adiga iyo Jamaal oo kale kulligood ayaa waxaa laga rabaa inay go-aan qaataan in dadkan lala
dagaalamowamaadsanta Cabdibaashe haye Jamaal, maxaa adiga xalka u aragtaa sideeba ahayda islaama sida ugu fudud ee lagula dagaalami karay Al-Shabaab?
Walaal waxaan u arkaa Falastiin horta kow nambarka koowaad bulshada Soomaaliyeed weliba qaasada qolada gobolka Banaadir ku nool in la kasbado, sababtoo ah waa caasimadii lagu shaqeynayay oo meesha hadda la rabay in laga dhaqaaqo ee loo dhaqaaqo gobollada iyo degmooyinka. Haddaan dadka la kasban dadku markasta hadeertaan waa diyaar, sababtoo ah aad ayay u nacayn. Haddana laakiin wax ay isku haleeyaan aysan lahayn oo ay ku tirsadaan, sababtoo ah waxaan moodaa hadda markii lagu dhawaaqay dagaalka dhowr maalmood baa kasoo wareegtay magaaladan joognaa, ma jirto xataa dhaqdhaqaaq lagu diyaar garoobayo in hore loo socdo. Meeshii hore ay xaaladuhu joogeen iyo si kasii xoogaa daciifsan ayay tahay oo aan diyaar garow aan jirin oo control aysan jirin. Sababta waxaan ruuxa intuu jeed oo kasoo gala waa la yaqaanaa, waa ruux qiiman, waa la samayn karay in xaqaafici la muufiyo. Marka bulshada xataa markaas waxay ku dhiiran lahayd inay wada shaqeyn la sameydo maadaama dadka ay dadka ku dhex jiraan oo ay naf joogaan.
Amaasanta haye Cabdibaashe adoo soo koobay, maxaa xalka u aragtaa adiga?
walaal aniga halka waxaan u arkaa maanta dhalinyarada ka eegin xilliga lagu dhawaaqay iyo xilliga aan lagu dhawaaqin laakiin halka waxaan ka eegayna inaan u wada istaagno inaan dalkeena ka difaacno dhibaatada maanta ku soo wajahan hadii dadku go'aanka caynkaas wada qaataan waxaan qabaa wax kasta in la gaari karo
هذا أمها سنتين على الباشي يا جماعة أنت عيانا بيجي السيل كسو قبل قبلنا حبين تضاد قابن وحاكا قيب قليا على الباشي آذن يا جمال محمد ورسمي الله بضو وكم إذا قوي هنذا كل لقان مقالة مغدشة تاني أنت عندي بدن بقو كل مدورنا حبين تنوكلنا النبت قليل
فلسطين أحمد إيمان أهد بي أمهات سنتهي أو حبين تادود قابن إن لسو عدسيني سي لانت أفقى الصوماليا VOA يد نقل السعوطان حاتنا وبرنامجكي أموراها مرايكنكا وحا إن لسو عدسيني محمد عبدي حسن سنديري
kulanki wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada barnaamijkii amuuraha Mareykanka militaryga Mareykanka ayaa jimcihii toddobaadkan weerar xagga cirka ku qaaday xarun ciidanka cirka ee Suuriya uu leeyahay weerarkan ayaa lagu sheegay inuu ahaa argoosi lagu sameeyay xukuumadda Suuriya oo lagu eedeeyay in ciidankeedu hub kiimika ah ku weeraray dad shicib ah oo reer Suuriya ah halkaas oo ay ku dhinteen ilaa 100 qof oo ay caruur ku jirtay goobta la weeraray ayaa dawladda Mareykanka sheegtay inay tahay meesha hubka kiimikada laga soo tuuray hadaba duqeyntii kadib ayaa madaxweynaha Mareykanka Donald Trump uu warfidiyay nada la hadlay isagoo jooga goobtiisa dalxiiska ee ku taala gobolka Florida
Tonight I ordered a targeted military strike on the airfield in Syria from where
Waxaan amray duqeyn military oo bartilmaameedsan oo lagu qaaday garoon ciidan oo Syria ku yaala halkaas oo ah meeshii weerarka hubka kiimikada ah laga soo qaaday waxaana danta qaranka ee Mareykanka ay ku jirtaa in laga hortago oo la baajiyo faafida iyo adeegsiga hubka daran ee kiimikada
dowladda ruushka ayaa dhinaceeda duqeyntii Mareykanka ku sheegtay xadgudub lagu sameeyay dal xora isla markaasna ay duqeyntaasi xadgudub ku tahay xeerarka caalamka iyadoo arrintan san lahayn loo cuskanayo wasiirka arrimaha dibadda ruushka Sergey Lavrov ayaa arrintaasi ka hadlay
dabcan waan ka cadeysanahay in waxan oo dhammi ay keenaan dhaawac hor leh oo soo gaadha xidhiidhkii markii horeba liitay ee ruushka iyo Mareykanka u dhexeeyay hase yeeshee waxaan rajaynayaa in daandaansigani aanu keenin arrin aan laga soo waaqsan karin
hadallada wasiir Lavrov waxay u muuqdaan kuwa si diblomaasiyad ku jirta loo yiri hase yeeshee sarkaal ka tirsan wasaaradda arrimaha dibadda ee dalkaas Ruushka ayaa isagu si kulul u hadlay
We consider actions by the American side a gross violation of the memorandum on incident
waxaan ku aragnaa falkii Mareykanku inuu ahaa xadgudub weyn oo lagu sameeyay isfahamkii ka hortaga isku dhacyada ee hawada Syria kaas oo la saxeexay 2015kii
isagoo ka hadlay weerarka Suuriya ayaa Mr. Trump uu sheegay inay guul dareysteen isku dayo badan oo sanadihii la soo dhaafay la doonayay in lagu beddelo habdhaqanka Bashar al-Assad isagoo bulshada caalamka ugu yeeray in Mareykanka ay ku soo biiraan si loo joojiyo waxa uu yeeray gowraca ka jira dalka Suuriya
waxaan ugu yeeraya dhammaan ummadaha ilbaxa ah inay nagu soo biiraan baadi goobka aan ugu jirno joojinta gowraca iyo dhiiga ku daadanaya Syria iyo sidoo kale dhammaynta argagixisnimada ee arrimahaas oo dhan
talaabadan Mareykanka waxaa markiiba ku raacay xulafadiisa sida Ingiriiska, Jarmalka iyo Faransiiska Michael Fallon waa wasiirka gaashaandhigga ee United Kingdom ayaa sheegay in si buuxda ay talaabada Mareykanka u taageersan yihiin
Faced with this first test of
iyada oo la arkayo tijaabadan koowaad ee ku dhawaad 100 qof oo caruur ay ku jirto kuwaas oo talisku uu gaas ku weeraray ayaa maamulka Trump uu talaabo qaaday waxaanan si sax ah u rumaysanahay una taageersanahay talaabadaas
dhinaceeda ra'iisul wasaaraha Jarmalka Angela Merkel ayaa taageero taas la mid ah muujisay
weerarka Mareykanku waa mid la garowsan karo marka la eego wajiyada dambiyada dagaal marka la eego dhibaatada dadka aan dambiga lahayn iyo horjoogsiga golaha amniga ee qaramada midoobay
madaxweyne Trump ayaa ilaa iyo xilliyada fogba aaminsanaa in arrimaha Suuriya oo faraha lala galaa ay tahay arrin aan sax ahayn. Madaxweyne Obama ayaa dhaleeceyn badan kala kulmi jiray Mr. Trump intii xitaa uuna ololaha doorashada qaybta ka noqon, isagoo Obama ku canaananayay inay khalad ahayd in markii horeba uu arrimaha Suuriya faraha la galo. Intii xilka madaxtinimo loo doortay Mr. Trump, waxaa la xasuusan yahay inuu horjoogsaday qaxootigii dalka Suuriya ka imanayay. Isbeddelkan cusub ayay haddaba dad badan isweydiinayaan waxa madaxweyne Trump ku keenay. Benjamin Haddad oo ka tirsan macadka Hudson ayaa isweydiinaya in tallaabadan cusub ee Mr. Trump ay siyaasadiisii si buuxda u beddeshay iyo inay tahay oo keliya weerar mar qura u qaaday oo aanay wax kale ka dambaynin.
The big question now is this only a one-shot retaliatory strike against Assad?
Su'aasha weyni waxay tahay, tani ma hal weerar oo argoosi oo Assad lagu qaaday ba, iyada oo lagu ciqaabayo adeegsigiisii hubka kiimikada, mise waa siyaasad si weyn isu beddeshay, taas oo keeni karta hindisayaal siyaasadeed iyo kuwo diblomaasiyadeed oo keena taliska oo xilka laga tuuro?
Haddaba isla su'aashaas, Benjamin Haddad ayaan weydiiyey Cabdiqafaar Cabdi Warreero oo ku takhasusay xiriirka caalamiga ah kuna sugan gobolka Virginia ee dalka Maraykanka.
Arrinta Syria hadda waxaad moodaa inuu ahaa wax un uu ka jawaabayay dhibaatadii ka timid caruurtii uu ka arkay televishinka iyo kiimikadii lagu weeraray dalka. Marka kadib ma aanu kala caddayn ilaa iyo hadda xataa saraakiisha u sarreysa maamulka Trump waxaad moodaa inay kala hadlayaan oo qolana leedahay wax badan baan soo wadnaayo, dagaalkaani waa soconayaayo ilaa iyo laga wareejiyo Bashar al-Assad laga qaado xukunka waa soconaysaa, qaarna ay leeyihiin maya waxa weeye arrintu in la joojiyo waxaan loo yaqaan maarta kiimikada dadka lagu laynayo. Marka taas unbaa trigger garay soo abuurtay, haddii ay noqoto inuu mar dambe ku celiyo waxaasoo noocaasna in loo jawaabi doono. Marka la isku soo duubo waxaad moodaa inaanay u kala caddayn arrintaana inay tahay mid caatifad ku timid iyo wixii telefishinada laga sii daayay markii kiimikada caruurta lagu weeraray iyo meeshii la burburiyey oo kiimikada lagu qaaday dagaalka iyo in kale. Marka haddeer weli ma kala cadda, dadkoo dhanna waa ka warsugaya arrintaas.
Arrintan waxaa ka hadlay madax Ruushka uu ka mid yahay wasiirka arrimaha dibadda Sergey Lavrov, marka si kul bay ugu hadleen. Intee leeg bay xumayn kartaa xidhiidhka maamulka Trump iyo dowladda Ruushka oo la sheego in mararka qaar ay isaga fiican yihiin marka loo barbardhigo maamuladii hore ee Maraykanka?
Waxaad moodaa haddii arrintu ay ku sii socoto sida ay tahay inay dhibaato u geysan doonto xiriirka Maraykanka iyo Ruushka, laakiin marna u malayn maya inay gaareysa heer ay noqoto ama dagaal ama colaad ay gaarto, oo waa laga yaabaa cunaqabateyno kale iyo siyaabo kale oo diblomaasiyadeed inay u diraan. Laakiin dhibka keliya oo ka imaan kara waa un dagaal qabow oo kala dhankiisa oo loo leexda maahe dagaal colaadeed, labadooda midna ay ku degdegimayo mana rabaan, inkastoo hadallo kulul la isdhaafsanayo. Marka Maraykanku waxaad moodaa Ruushka inuu ku eedeynayo wuxuu leeyahy wuxuu u dulqaatay kiimikada iyo waxyaabo mamnuuc ka ahaayo waa hore laga heshiiyey. Marka lug buu ku leeyahay, isaga laftiisa buu ku eedeynayaa, iyaguna waa iska difaacayaan oo waxay leeyihiin Syria dowlad rasmi ahaa ka jirta. Marka in dowlad rasmi ah lagu xadgudbo oo waddankeeda lasoo weeraro, Maraykanku isagaa ku khaldan. Laakiin uma dhowa marna sida la moodaya ma aha inay Maraykanka iyo Ruushku ay dagaal kulul ay isla aadaan suurtagelinaysa saankiyaam.
dhegeystayaal, waxaan taasi noogu dhammaaday barnaamijkii Amuuraha Maraykanka oon maanta kaga hadalnay dowladda Maraykanka oo jimcihii lasoo dhaafay duqeyn xagga cirka ah ka geysatay dalka Suuriya. intaynu barnaamijkan oo kale ah mar kale ku kulmi doono, waxaan dhegeystayaal ka tagayaa sidaas iyo nabadgelyo.
aad u mahadsan yahay Maxamed Cabdi Xasan Sandheere oo barnaamijkaasi Amuuraha Maraykanka inala socodsiinaya laanta afka Soomaaliga ee v o ayaad kala socotaan. haatanna inta aynaan dhinacii heesaa u gelin, aan ka codsado Jacfar Kukay oo dhankiga bidix fadhiya qodob iyo laba ka mid a wararkii caalamka kuwii ugu doorka roonaa inuu ishinoon u mariyo.
waa masantahay Ismaaciil. xero ay ku nool yihiin dadka badan 1,500 oo qof oo qaxooti magangelya doona oo ku taala waqooyiga dalka Faransiiska ayaa burbur xoogani waxa uu ka soo gaaray dab xeradaasi qabsaday.
Michael Lalande oo ah gudoomiyaha gobolka Nord ayaa sheegay in sababta dabkaasi dhalisay loo maleynayo dagaal dhexmaray dadka kurdishka ah iyo kuwa ka soo jeeda Afghanistan ee xeradaasi ku wada nool. Ma cadda sida uu dabku ku bilowday, hase yeeshee Lalande ayaa sheegay in dabku uu dhaawacay ugu yaraan 5 ruux. Qareenka u doodaya ninkii lagu eedeeyay weerarkii Jimcihii ka dhacay dalka Sweden ayaa sheegay in ninka uu wakiilka ka yahay uu qirtay dambiga lagu eedeeyay ee ah weerarka gixisanimo.
Adumaatiin yahay Jacfar Kukai oo inala socodsiinayay qaar ka mid ah qodobadii warka caalamka ugu doorka roona. Haatan gabagabadii idaacadda ayaan ku sii siqeynaa dhinaca heesaha. Hadaan jaleecno waa heesta Beesha ee ku luuqayso fanaanada Sabrina.
Taasi Sabrina ay inagu luuqeynaysay ayaynu ku soo gabagabeynaynaa idaacaddayadii fiidnimo. Waxaa idinla socodsiinayay Ismaaciil Xuseen Farjar iyo anigu ah Jacfar Kukay. Intaynu dib u kulmayno waxaan idinku dhaafaynaa nabadgelyo.
ku